υγεία και ζωή. Επιμελείται και παρουσιάζει η Λέλα Κεσίδη. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι που είστε συντονισμένοι στο δημόσιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Εκπέμπουμε από τη Θεσσαλονίκη και απέναντι μου στον ήχο είναι ο Γιώργος Χατζινάκος. Στο μικρόφωνο για το επόμενο δίωρο η Λέλα Κεσίδου. 2313 338 420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Σήμερα έχω τη χαρά και την τιμή να έχω έναν ξεχωριστό καλεσμένο στο δημόσιο ραδιόφωνο. Είναι ο κύριος Αντώνης Πίτσης, καρδιοχειρουργός, ο οποίος διαπρέπει τα τελευταία πολλά χρόνια στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αλλά όχι μόνο σε αυτή, σε έναν πολύ ευρύτερο χώρο. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα, κυρία Κεσίδου.
Και καλώς ήρθατε.
Και καλημέρα στους ακροατές σας.
Ο κύριος Πίτσης είναι ο διευθυντής του Ινστιτούτου του Καρδιοχειρουργικού της Θεσσαλονίκης. Εργάζεται σε ιδιωτικό θεραπευτήριο της πόλης. Πρωτοπορεί και πολλοί εμπιστεύονται την καρδιά τους στα χέρια του. Και τα πάει καλά. Εξαιρετικά καλά.
Σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, ο πρόλογος είναι μια διαπίστωση. Δεν είναι κολακία, κύριε Πίτση, είναι μια διαπίστωση η οποία αποτελεί κοινό τόπο για πολλούς. Λοιπόν, σήμερα είστε μαζί μας με αφορμή μια ημερίδα που θα γίνει στις 15 του Δεκέμβρη στην πόλη της Θεσσαλονίκης και έχει να κάνει με καινούργιες, μη επεμβατικές τεχνικές, γιατί η καρδιοχειρουργική προχωράει και μάλιστα προχωράει όχι με βήματα μικρά-μικρά, αλλά σχεδόν άλματα κάνει. Θα ήθελα να μας πείτε ποιες είναι αυτές οι πρωτότυπες, μη επεμβατικές τεχνικές και πού αναφέρονται.
Σας ευχαριστώ πολύ. Πράγματι, Σάββατο 15 Δεκεμβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης θα έχουμε μια ημερίδα. Είναι ουσιαστικά ένα κλινικό φροντιστήριο που απευθύνεται σε γιατρούς, καρδιολόγους, καρδιοχειρουργούς, τεχνικούς εξωσωματικής κυκλοφορίας, ακτινολόγους, επεμβατικούς ακτινολόγους και ούτω καθεξής, που αφορά τις καρδιοπάθειες, τη θεραπεία των καρδιακών παθήσεων. Και όταν λέμε καρδιακές παθήσεις, εννοούμε παθήσεις βαλβίδων, παθήσεις στεφανίαιων, παθήσεις αορτής.
Όλο το φάσμα.
Όλο το φάσμα των καρδιακών παθήσεων και των καρδιαγγειακών γενικότερα παθήσεων. Και βέβαια, το θέμα του κλινικού φροντιστηρίου αυτού, το θέμα της ημερίδας, είναι οι ενδοσκοπικές και διαδερμικές τεχνικές. Όταν λέμε ενδοσκοπικές τεχνικές, υπάρχει το τελευταίο καιρό μια τεράστια καινοτομία στον χώρο της καρδιοχειρουργικής, που είναι η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική. Τι σημαίνει ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική? Αντί να ανοίξουμε μια τομή 25 εκατοστών, τη μέση στερνοτομή, δηλαδή να ανοίξουμε ακριβώς μια μεγάλη τομή πάνω από το στέρνο και να
κόψουμε και κόκαλο.
Κόψουμε το κόκαλο με το πριόνι, το ηλεκτρικό πριόνι που έχουμε οι καρδιοχειρουργοί, και να δούμε την καρδιά και ουσιαστικά να πιάσουμε την καρδιά στα χέρια μας και να τη χειρουργήσουμε. Αντί να τα κάνουμε όλα αυτά, ανοίγουμε μια πάρα πολύ μικρή τομούλα στο πλάι, στην δεξιά μεριά του
κάτω
θώρακα.
Κάτω από το στήθος, ας πούμε.
Κάτω από το στήθος, στην περιθυλαία άλλο, γύρω από τη θηλή του μαστού και στους άντρες και στις γυναίκες. Και από εκεί βάζουμε το ενδοσκόπιο και χειρουργούμε την καρδιά ενδοσκοπικά. Είναι το αντίστοιχο που κάνουν οι γενικοί χειρουργοί με την λαπαροσκοπική. Αντί να ανοίξουν όλη την κοιλιά και να χειρουργήσουν ένα κοιλιακό όργανο, τη χολή, το σηκώτη, το έντερο, το στομάχι, κάνουν τη λαπαροσκοπική χειρουργική. Το ίδιο πράγμα
Κάνετε εσείς,
κάνουμε και εμείς,
είπατε και σε γυναίκες. Ο μαστός και ο αδένας εκεί που υπάρχει δεν ενοχλεί? Δηλαδή δεν έχετε να διανύσετε μεγαλύτερη απόσταση για να φτάσετε στην καρδιά.
Και έχουμε...
Αν μπαίνετε μέσα από αυτήν την άλλο, πώς την είπατε, την
περιθυλαία
άλλο.
Βέβαια υπάρχει το ειδικό εργαλείο, έχουμε αναπτύξει ειδικά εργαλεία με το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα, οπότε δεν έχει σημασία αν έχει μια γυναίκα μεγάλο μαζικό αδένα ή μικρό μαζικό αδένα ή ένας άντρας βέβαια που δεν έχει μαζικό αδένα, είναι το ίδιο πράγμα για
μας. Το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, οπότε όλο αυτό το πεδίο είναι μπροστά στα μάτια σας και το βλέπετε σε κάμερα.
Το βλέπουμε σε μια τεράστια οθόνη, η οποία είναι 3D οθόνη. Έχουμε στερεοσκοπική.
Πείτε μας λίγο και τις διαστάσεις της οθόνης.
Είναι όσο μεγάλη θέλεις
να
είναι.
Μπορεί να φανταστεί κανείς.
Ναι, και βέβαια όσες οθόνες θέλεις. Γιατί υπάρχει οθόνη η οποία είναι μπροστά μας, οθόνη η οποία είναι πίσω μας. Γιατί σκοπός είναι να βλέπουν όλοι όσοι είναι μέσα στη χειρουργική αίθουσα το τι γίνεται στο σημείο δράσης που είναι η καρδιά. Οπότε κάποιος κάθεται απέναντι. Η εργαλειοδότρια, για παράδειγμα, αυτή βλέπει στη δική της οθόνη, η οποία είναι πίσω από τη δική μου την πλάτη, γιατί η εργαλειοδότρια είναι απέναντι.
Σαν υπερσύγχρονο στούντιο τηλεόρασης ακούγεται.
Δηλαδή
αυτό.
Είναι ένα. Ναι, ακριβώς. Είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχει καμία διαφορά. Και βέβαια μπορείς να βάλεις όσες οθόνες. Και μπορείς να βάλεις και μια οθόνη κάπου πιο μακριά. Μπορείς να τη βάλεις σε ένα αμφιθέατρο, αν θέλεις να διδάξεις, για παράδειγμα, παράλληλα.
Θα πάμε μετά στο διδακτικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Αλλά το σημαντικό, νομίζω, το breakthrough εδώ ήταν η στερεοσκοπική όραση. Γιατί παλιότερα υπήρχε δυσδιάστατη όραση μέσα από τα ενδοσκόπια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο στην καρδιοχειρουργική ήταν ένα τροχοπέδι. Από τη στιγμή που υπήρξε η τεχνολογία να έχουμε στερεοσκοπική όραση.
3D δηλαδή όραση.
3D όραση. Φορώντας τα ειδικά γυαλιά φυσικά, τα οποία τα χρειαζόμαστε, αλλά είναι κάτι πάρα πολύ απλό, τα βάζεις πάνω από τα δικά σου τα γυαλιά. Από τότε υπήρξε η δυνατότητα να η καρδιοχειρουργική να κάνει και αυτή, να μπει και αυτή στο χώρο της ενδοσκοπικής. Γιατί ήταν τελευταία χειρουργική ειδικότητα που δεν έκανε ενδοσκοπήσεις. Τώρα ξεκίνησε η καρδιοχειρουργική.
Τελευταία. Από τις ειδικότητες. Κύριε Μπίτση, αναρωτιέμαι το εξής. Όταν έχετε μια καρδιά την οποία μπορείτε να την πιάσετε και έχετε και ένα πεδίο το οποίο είναι τελείως καθαρό μπροστά σας. Παίρνετε την καρδιά, τη σηκώνετε, την
γυρίζουμε,
τη γυρίζετε,
την κόβουμε, τη ράβουμε.
Δεν είναι πιο εύκολο να δουλεύει ο καρδιοχειρουργός αυτό το πεδίο από το να το κάνει αυτό με όλη τη βοήθεια της τεχνολογίας, να το κάνει κινώντας?
Είναι απείρως πιο εύκολο, έχετε απόλυτο δίκιο.
Δεν είναι.
Είναι απείρως πιο εύκολο. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να έχεις την καρδιά στα χέρια σου. Αλλά το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι τι είναι καλύτερο για τον ασθενή. Δεν
είναι
τι είναι πιο εύκολο για τον χειρουργό. Γιατί για τον χειρουργό είναι εύκολο να είναι όλα συνταλλακτικά. Αλλά το καλύτερο για τον ασθενή είναι να μπορεί να σηκωθεί την άλλη μέρα, να περπατήσει, σε λίγες μέρες να πάει σπίτι του, να γυρίσει τη δουλειά του το πολύ σε 2 εβδομάδες. Αυτό είναι το καλύτερο. Δηλαδή, όποιος έχει την επιλογή του ενδοσκοπικού και του ανοιχτού και έχει δει ενδοσκοπικό πόσο ασφαλές είναι μια ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική επέμβαση, τότε
ποια πραγματικά είναι τα πλέον εκτήματα? Έχουμε μικρότερη τομή, είναι σαφές αυτό. Κατά τα άλλα είναι η ίδια η επέμβαση, και αν υπάρχουν και ενδείξεις προκειμένου να κάνετε?
Βέβαια. Εξαιρετική ερώτηση, κυρία Κεσίδου, πραγματικά εξαιρετική ερώτηση. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι η ικανοποίηση του ασθενούς. Γιατί ο ασθενής είναι ικανοποιημένος? Γιατί ο ασθενής έχει λιγότερο πόνο, γιατί έχει μια πολύ γρήγορη ανάρρωση, γιατί μπορεί να σηκωθεί αμέσως, γιατί μπορεί να γυρίσει αμέσως στη δουλειά του, γιατί έχει μια τομή η οποία δεν φαίνεται, γιατί ουσιαστικά αυτή η τομή είναι αόρατη. Κάνεις χειρουργείο καρδιάς, όπως θα έκανες και ανοιχτά, οι τεχνικές είναι οι ίδιες, δηλαδή παραδείγματος χάρη όταν έχει μια τρύπα η καρδιά, μια μεσοκολπική επικοινωνία, ράβουμε ένα μπάλωμα σε αυτή την τρύπα. Όταν έχει μια ανεπάρκεια μητροειδής βαλβίδα, επιδιορθώνουμε την μητροειδή βαλβίδα. Όταν χρειάζεται μια βαλβίδα αντικατάσταση, αλλάζουμε τη βαλβίδα αυτή.
Περνάει μέσα από τα...
Ναι, έχουμε αναπτύξει τεχνικές ώστε την μικραίνουμε,
την, παίρνετε, ναι,
την μαζεύουμε την, και μετά
την
συρρυκνώνουμε και μετά την διατείνουμε.
Τι απίστευτα πράγματα είναι αυτά.
Οπότε
υπάρχουν τέτοιες τεχνικές?
Ναι, ναι. Και συνέχεια
δηλαδή
να
μια χοιρινή βαλβίδα, ας πούμε.
Ακριβώς, ναι.
Την κάνετε πιο μικρή,
την συρρυκνώνετε
για να περάσει μέσα από το ενδοσκόπιο.
Και μετά τη διατείνουμε με ένα μπαλονάκι και φουσκώνει. ή την αφήνουμε, ή υπάρχουν υλικά βέβαια τα οποία μπορούν να διαταθούν και από μόνα τους. Είναι δύο ειδών οι βαλβίδες, είναι οι balloon expandable που φουσκώνουν με μπαλόνι, είναι οι self expandable που είναι, το υλικό είναι τέτοιο το οποίο έχει μνήμη, το υλικό, και θα διαταθεί από μόνο του. Οπότε όλα αυτά γίνονται. Το βασικό είναι ο ασθενής. Τι θέλει ο ασθενής? Ο ασθενής δεν θέλει μια τεράστια ανοιχτή τομή στο κέντρο του θώρακά του. Δεν θέλει πόνο, δεν θέλει...
Ναι. Δεν ξέρω αν μου απαντήσατε όμως σε αυτό που σας ρώτησα. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν έχετε άλλο περιθώριο και κάνετε ανοιχτά μια επέμβαση?
Βέβαια. Το ανοιχτό χειρουργείο είναι η ανοιχτή καρδιοχειρουργική επέμβαση. Είναι μια επέμβαση που... είναι ουσιαστικά, ήταν η μοναδική επέμβαση της καρδιοχειρουργικής, ναι, μέχρι πολύ πρόσφατα. Όλα τα χειρουργεία της καρδιοχειρουργικής γινόταν διαμέσου μέσα στις τερνοτομείς που λέμε, ναι, αυτής της τεράστιας τομής.
Τώρα θα πότε θα επιλέξετε, αυτό θέλω.
Δεν θα καταργηθεί η μέση τερνοτομή. Η μέση τερνοτομή θα είναι για πολύ ειδικές περιπτώσεις. Ποιες είναι αυτές οι ειδικές περιπτώσεις? Παράδειγμα, ένας ασθενής έχει πρόβλημα στην αορτική βαλβίδα, έχει πρόβλημα στην ανέβρισμα αορτής και ταυτόχρονα πρέπει να κάνουμε και τρία bypass. Αυτός ο ασθενής αναγκαστικά θα κάνει μέση στερνοτομή. Είναι τόσα πολλά, ναι, που δεν μπορούν να γίνουν ενδοσκοπικά. Η ενδοσκοπική επέμβαση έχει συγκεκριμένες ενδείξεις, οι οποίες είναι, θα λέγαμε, δεν είναι για σύνθετα χειρουργία, που είναι bypass και βαλβίδα κτλ. Δηλαδή είναι πιο συγκεκριμένες. Και οι ενδείξεις είναι παθήσεις της μητροειδούς βαλβίδας, παθήσεις της τριγλόχινας βαλβίδας, παθήσεις της αορτικής βαλβίδας, μεσοκολπικές επικοινωνίες, όγκοι στην καρδιά. Υπάρχουν διάφοροι καλοήθεις όγκοι στην καρδιά, οι οποίοι αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο. Και υπάρχουν και πιο σπάνια πράγματα, όπως παραδείγματος χάρη υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, και αυτή την έχουμε αντιμετωπίσει ενδοσκοπικά. Αλλά γενικά είναι παθήσεις οι οποίες είναι συγκεκριμένες.
Έχουμε μία πάθηση ουσιαστικά και δεν έχουμε.
Ή καμιά φορά έχουμε και δύο. Δηλαδή, χθες για παράδειγμα, κάναμε μητροειδή και τριγλόχινα στον ίδιο ασθενή.
Ταυτοχρόνως,
ενδοσκοπικά. Ενδοσκοπικά. Ήταν η χθεσινή μας ενδοσκοπική επέμβαση.
Τι χρειάζεται, ποιο είναι το προαπαιτούμενο? Καταρχήν, ο ασθενής, εσείς ως καρδιοχειρουργός του εκθέτετε και τις δύο περιπτώσεις και επιλέγει, ή ευθύς εξ αρχής προτείνετε την ενδοσκοπική?
Εγώ σαν γιατρός έχω την υποχρέωση να του πω τι θα έκανα εγώ στη θέση του.
Αχ, οπότε... τι ωραία που το τοποθετήσατε.
Ναι, ναι.
Εδώ είναι το κλειδί, γιατί ο ασθενής δεν έχει κριτήριο.
Ακριβώς.
Και η ερώτηση είναι, γιατί... εσείς τι θα κάνετε, γιατρέ, αν ήσασταν στη θέση μου?
Το προηγούμενο, άμα δώσουμε επιλογές, υπάρχει α, β, γ, δ περίπτωση, είναι λες και είμαστε παντοπολείο. Ξέρετε, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Το σωστό είναι εγώ τι θα έκανα.
Και υπάρχει και αστάθεια στο να πάρεις απόφαση. Υπάρχει δυσκολία. Πώς να πάρεις απόφαση?
Να δώσεις αυτό το τεράστιο πρόβλημα στον ασθενή, γιατί ο ασθενής εκείνη τη στιγμή είναι σε σύγχυση σίγουρα, έχει ένα πρόβλημα σοβαρό, δεν είναι γιατρός, δεν έχει την δική σου ιστορία των 30 χρόνων στην καρδιοχειρουργική.
Με τις 15.000 επεμβάσεις.
Των χιλιάδων επεμβάσεων.
Είναι πραγματικός ο αριθμός, φίλες και φίλοι. Κυριολεκτό.
Οπότε είναι μια απόφαση την οποία θα πρέπει να την πάρει ο γιατρός. Σε, ναι, συνεννόηση με τον ασθενή, στον ασθενή θα πει ότι ξέρεις, υπάρχουν αυτά τα θέματα, αυτό είναι ότι θα έκανα εγώ στη θέση σου, αυτό είναι ότι πιο μοντέρνο υπάρχει.
Τώρα, ο ασθενής πάντα πριν μπει σε ένα χειρουργείο, κύριε Πίτση, υπογράφει και ένα χαρτί ότι με τη συνέννηση τη δική του μπαίνει, εκτός και αν δεν έχει επαφή με το περιβάλλον, οπότε οι οικοί του αποφασίζουν, και λένε, υπάρχει τουλάχιστον διάχυτη η αίσθηση και η εντύπωση, ότι βρε παιδάκι μου, όλοι μαζευόμαστε έξω από το χειρουργείο, ότι το μεγάλο ρίσκο είναι στο χειρουργείο. Έτσι είναι
όχι,
μύθος αυτός?
Όχι, αυτό είναι μύθος. Το ρίσκο δεν είναι στο χειρουργείο. Το ρίσκο στο χειρουργείο νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο έχει περάσει, ήτανε πολύ παλιά, για τα πρώτα βήματα της καρδιοχειρουργικής. Αυτό δεν ισχύει σήμερα. Σήμερα οι άνθρωποι δεν χάνονται στο χειρουργείο. Οι άνθρωποι μπορούν να χαθούν από φυσικά αίτια, γιατί, για παράδειγμα, κάποιος χειρουργείται και μετά από 2 εβδομάδες κάνει μια μαζική πνευμονική εμβολή, ή κάνει μια πνευμονία, ή κάνει μια άλλη επιπλοκή. Αλλά ρίσκο στο χειρουργείο, ρίσκο δηλαδή τεχνικό στην επέμβαση, ουσιαστικά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει στη σημερινή καρδιοχειρουργική. Η σημερινή καρδιοχειρουργική θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει ότι οι ασθενείς τους θα είναι... ζωντανός και
θα
σε καλή κατάσταση.
Ζωντανός. Δεν χάνονται ασθενείς στο χειρουργείο. Δεν χάνονται, δηλαδή. Νομίζω ότι υπάρχει αυτός ο μύθος οποίο... και καλά κάνετε και το λέτε. Ναι. Τώρα, εσείς στην ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική, κύριε Πίτση, χρησιμοποιείτε τα μηχανήματα αυτά που χρησιμοποιείτε, τα βοηθήματα αυτά που χρησιμοποιείτε, τα οποία αποτελούν τη συνέχεια του χεριού σας ουσιαστικά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Χρειάζεται κανείς να έχει ταλέντο για να το κάνει αυτό? Υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι λέμε είναι άγαρποι. Ό,τι και να κάνει θα του πέσει, θα του χυθεί, θα το... Χρειάζεται να έχει κανείς κάποια λεπτοφυΐ κίνηση, να έχει κάτι το οποίο τον κάνει διαφορετικό από τον άλλον, ανεξάρτητα από το πόσο θεωρητικά είναι καλά καταρτισμένος και επιστημονικά. Αυτό το κάτι που τον ξεχωρίζει και ο ένας είναι ο top καρδιοχειρουργός, όχι τυχαία, και ο άλλος δεν είναι ακριβώς έτσι. Τι είναι, είναι αυτό το πράγμα? Είναι οι χειρισμοί, είτε είναι σε ανοιχτό πεδίο, πόσο μάλλον όταν είναι σε ένα πεδίο το οποίο δεν το ελέγχει με την έννοια της αφής, αλλά από μακριά.
Νομίζω ότι το πιο βασικό από όλα είναι η εκπαίδευση. Είναι οι ώρες πτήσης που έχεις κάνει. Αν έχεις κάνει ώρες πτήσης, αν έχεις κάνει χιλιάδες ώρες πτήσης με ένα αεροπλάνο, είσαι ένας καλός πιλότος. Βέβαια, για να φτάσεις να γίνεις πιλότος, θα πρέπει να περάσεις κάποιες συνεντεύξεις, θα πρέπει να σε επιλέξουν κάποιοι άνθρωποι. Mm-hmm. Γιατί σε επιλέγουν? Γιατί διακρίνουν ότι έχεις τα προαπαιτούμενα για να γίνεις mm-hmm. πιλότος. Σίγουρα χρειάζονται τα προαπαιτούμενα και όλα είναι αυτά που είπατε. Προαπαιτούμενα είναι κυρίως βέβαια στο μυαλό, είναι η λήψη αποφάσεων.
Ναι, θα τα πούμε αυτά, είναι γιατί είναι πολύ σημαντικά.
Το πιο σημαντικό είναι τι έχεις μέσα στο μυαλό, τι αποφάσεις, τι ψυχραιμία
έχεις.
Γιατί
είσαι πιλότος.
Είσαι πιλότος.
Είσαι πιλότος.
Οπότε σίγουρα τελευταία θα φτάσουμε και στο θέμα των, το τι ταλέντο έχεις, αυτό που λέμε, στα χέρια. Αλλά αυτό θεωρώ ότι δεν είναι το πρωταρχικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο χρειάζεται μεν, αλλά το πιο βασικό είναι η διαδικασία επιλογής, ότι χρειάζεται να σε έχουν επιλέξει άλλοι που θα δούνε πάνω σου ότι έχεις την ψυχραιμία και έχεις ώστε να αντιδράσεις δύσκολες.
Τώρα μπαίνουν ερωτήματα στα οποία πρέπει να απαντήσει ο καρδιοχειρουργός την ώρα της επέμβασης, δηλαδή μπαίνουνε διαζευκτικά ή που λένε ή θα κάνω αυτό, έχω δύο επιλογές, ή θα κάνω εκείνο, ή έχω και μια τρίτη επιλογή ενδεχομένως, και αποφασίζει ο καρδιοχειρουργός, παύλα πιλότος, ποια θα επιλέξει? Και τι είναι αυτό που τον οδηγεί? Είναι η λογική του, για να ολοκληρώσω το ερώτημα, ή είναι αυτό που λέμε ένστικτο, το οποίο εγώ δεν το πιστεύω, είναι, εν πάση περιπτώσει, είναι η συνισταμένη όλων των εμπειριών που έχει?
Ναι, νομίζω το δεύτερο. Νομίζω ότι αυτά γίνονται από ένα σημείο και μετά γίνονται αυτόματα, είναι αυτόματα αντανακλαστικά. Όταν συμβαίνουν πράγματα, αν σου ξανατύχει, έχεις αυτόματα τη λύση. Αν σου τυχαίνει πρώτη φορά, πρέπει να αποφασίσεις εκείνη τη στιγμή. Βέβαια και το πρώτο χρειάζεται και το δεύτερο χρειάζεται, αλλά συνήθως τα σωστά χειρουργεία γίνονται από κάποιον ο οποίος έχει κάνει πάρα πολλά χειρουργεία, έχει δει πάρα πολλές περιπτώσεις, αυτόματα απαντάει στα περισσότερα ερωτήματα, αντανακλαστικά απαντάει στα περισσότερα ερωτήματα, και αν υπάρχουν
αβίαστα.
Και αβίαστα, και γιατί του έχει συμβεί πάρα πολλές φορές, οπότε έχει καταγραφεί στη βάση δεδομένων του εγκεφάλου του το πρόβλημα και η λύση. Και βέβαια κάθε φορά που θα αντιμετωπίσει ένα καινούριο θα έχει να κάνει μια επιλογή. Εκεί πέρα βέβαια είναι θέμα εμπειριών, είναι θέμα, είναι και θέμα του ανθρώπου, είναι και θέμα του χειρουργού. Ποια θα είναι η σωστή λύση. Αλλά το σημαντικό είναι να το αναλύει το κάθε πρόβλημα και να το καταγράφει μετά στη βάση δεδομένων του εγκεφάλου του, ώστε την επόμενη φορά που θα βρει να είναι έτοιμος με το πρόβλημα και με τη λύση.
Φοβάστε ποτέ?
Όχι.
Όχι.
Γιατί...
Πολύ αβίαστα το είπατε, κύριε Πίτση.
Όχι, γιατί.
Όχι.
Να σας πω γιατί δεν φοβόμαστε. Γιατί όπως δεν φοβάται ένας πιλότος ενός αεροπλάνου, γιατί στη χειρότερη περίπτωση έχει το αλεξίπτωτο. Mm-hmm. Τι είναι το αλεξίπτωτο? Είναι το plan B.
Ναι.
Άπαξ και έχεις plan B, δεν φοβάσαι. Και ποια είναι το plan B σε εμάς?
Σε εσάς ποιο είναι?
Ναι. Το plan B είναι ότι, για παράδειγμα, πάντα φροντίζουμε να έχουμε ένα plan B σε οτιδήποτε και αν κάνουμε. Mm-hmm. Στο ενδοσκοπικό, για το οποίο είναι και το θέμα μας σήμερα, στο ενδοσκοπικό χειρουργείο, ποιο είναι το plan B? Είναι προφανές.
Να ανοίξετε.
Να ανοίξουμε, ναι. Δεν μας
κάνετε
συμβαίνει,
ανοίτη, ναι.
Δεν μας έχει τύχει.
Ναι, αλλά έχετε, αλλά και άλλοι δύο εδώ, δεν έχετε.
Δηλαδή,
ναι, ναι, ναι.
Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να κάνουμε άρα το χειρουργείο ανοιχτά, και το έχουμε κάνει, ναι, όπως είπατε, 15.000 φορές. Γιατί, ναι, να φοβόμαστε?
Το 15.000 φορές μετράτε τις επεμβάσεις που κάνατε?
Ναι, είναι, αυτό είναι κάτι το οποίο βέβαια συμβαίνει.
Πόσες ώρες πτήσεις έχετε? Όχι ώρες πτήσεις.
Πόσες πτήσεις? Ναι. Πόσες, ναι. Από το, θυμάμαι, το πρώτο χειρουργείο που κάναμε ήταν το 1980. 8, τώρα ακούγομαι πολύ παλιακός, όπως
όχι,
λέμε.
Για χαρά ακούγεστε. Εγώ σας θυμάμαι τον πρώτο γενική γενική
χειρουργική. Βέβαια, ναι, το πρώτο χειρουργείο καρδιάς που κάναμε ήταν το 92, το 1992. Οπότε έχουμε 25 χρόνια, 26 χρόνια αισίως πτήσεις στην καρδιοχειρουργική και 30
χρόνια. Με 15.000
και 30 χρόνια στην, καρδιές. Και 30 χρόνια στην χειρουργική.
Πάρα πολλά, πάρα πολλά χρόνια με πολλές πτήσεις και επιτυχημένες πτήσεις. Αναρωτιέμαι, περνάτε τη μέρα σας μέσα σε ένα χειρουργείο, υποθέτω, έτσι δεν είναι? Γιατί κάνετε πάρα πολλά χειρουργεία κάθε μέρα. Αν σας το αφαιρέσει κανείς αυτό το πεδίο, σκεφτήκατε τι θα πάθετε? Προσωπική ερώτηση είναι αυτή, κύριε.
Όχι, δεν το έχω σκεφτεί.
Δεν το σκεφτήκατε?
Θεωρώ ότι ακόμα έχουμε πολλά.
Όχι,
να
έχετε, αλλά θεωρητικά, λέω έτσι, υπόθεση εργασίας. Αν αφαιρέσει κανείς από έναν καρδιοχειρουργό, πετυχημένο μάλιστα, αυτό το πεδίο, τι κάνει αυτός? Αυτό είναι συνυφασμένο πια με την προσωπικότητά σας. Δεν,
ναι,
είναι
δεν
κάτι.
Μπορώ, δεν μπορώ,
δεν μπορείτε να το σκεφτείτε.
Να το διανοηθώ,
λοιπόν,
αυτό.
Μικρή μουσική ανάσα με Χαλή Γιώργο και επιστρέφουμε με τον κύριο Πίτση. Εδώ είμαστε στο δημόσιο ραδιόφωνο με τον κύριο Αντώνη Πίτση, καρδιοχειρουργό και διευθυντή του Ινστιτούτου Καρδιοχειρουργικής της Θεσσαλονίκης, με αφορμή μία ημερίδα, όπως είπαμε στην αρχή της εκπομπής, που θα γίνει στις 15 του Δεκέμβρη στο Μέγαρο Μουσικής και η οποία θα αφορά ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική, όπου σχεδόν όλες οι παθήσεις της καρδιάς που χρειάζονται επεμβάσεις μπορούν να γίνουν με έναν τρόπο πολύ πιο ήπιο, με πολύ πιο μικρές τομές, μπορούν να γίνουν διαδερμικά, μπορούν να γίνουν ενδοσκοπικά, να υπάρχουν πολύ λιγότερες μέρες νοσηλείας, πολύ μικρότερες τομές, με πολλά πλεονεκτήματα, εν πάση περιπτώσει, τα οποία τα απολαμβάνει ο ασθενής, διότι μειώνονται όλα αυτά και οι, το πότε θα σηκωθεί και θα πάει στη δουλειά του, όλες οι μέρες είναι λίγο πιο λίγες. Κύριε Πίτση, θέλω να μας πείτε αν όλο αυτό το έργο το οποίο γίνεται εδώ και το οποίο είναι πρωτοποριακό, πρέπει να πούμε, διότι αναπτύσσεται τεχνικές οι οποίες είναι πρωτοπόρες και βελτιώνεται μηχανήματα, ενδοσκόπια και όλα αυτά και ξεκινάνε από τη χώρα μας. Έρχονται και τα παρακολουθούν ξένοι γιατροί.
Βέβαια, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει πάρα τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί σίγουρα είναι ένα πεδίο το οποίο, για να έχει νόημα μια επέμβαση, σκοπός δεν είναι να γίνεται από 5-10 βιρτουόζους χειρουργούς στον κόσμο. Για να έχει μια αξία, θα πρέπει να μπορέσει να διδαχθεί.
Κοινωνηθεί αυτή, ναι.
Γενικά στην κοινωνία των καρδιοχειρουργών, να μην αφορά 1.000 αρρώστους το χρόνο ή 500 αρρώστους το χρόνο, αλλά αφορά εκατομμύρια ασθενείς σε όλο τον κόσμο το χρόνο. Οπότε θα πρέπει να το κάνουμε πιο εύκολο και θα πρέπει να μπορούμε να το διδάξουμε. Για να γίνει πιο εύκολο, χρειαζόμαστε ειδικά εργαλεία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, όταν ξεκίνησε η ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική, είχαμε τα εργαλεία της ανοιχτής. Πολύ απλά δεν μπορούσε να γίνει. Έπρεπε να αναπτύξουμε δικά μας εργαλεία. Σιγά σιγά αρχίσαμε να φτιάχνουμε όλο και πιο πολύπλοκα εργαλεία. Σήμερα έχουμε ακόμα και ρομποτικά χέρια, τα οποία βέβαια τα κινούμε εμείς. Έχουμε εργαλεία τα οποία είναι πολύ σύνθετα και κάθε μέρα τα εξελίσσουμε. Όταν φτάσουμε σε ένα βαθμό εξέλιξης που θα μπορεί να το κάνει ο καλά εκπαιδευμένος καρδιοχειρουργός, ο οποίος θα χρειάζεται βέβαια ειδική εκπαίδευση για να κάνει αυτό το πράγμα, τότε νομίζω ότι θα έχουμε πετύχει το σκοπό μας. Και στα πλαίσια αυτά βοηθάμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε πια την ικανότητα και εμείς να αναπτύξουμε εργαλεία. Έχουμε τρισδιάστατους εκτυπωτές, έχουμε ιδέες, μπορούμε αυτές τις ιδέες...
3D printer, απίστευτο είναι. Στην τέχνη παντού έχουν μπει. Το ότι έχουν μπει στην ιατρική είναι το πιο εκπληκτικό από όλα.
Η ιατρική είναι τεράστιο πεδίο εφαρμογής. Γιατί φανταστείτε ότι...
Και το πιο σημαντικό εδώ.
Μπορούν να τυπώνονται εργαλεία στην Ανταρκτική και ένας γιατρός εκεί να κάνει επεμβάσεις σε κάποιον άρρωστο.
Αφήστε που μπορεί να παρακολουθεί την επέμβαση που κάνετε εσείς.
Βέβαια, ναι, στον ίδιο χρόνο. Είμαστε όλοι στο cloud και στο web.
Λοιπόν, άρα αυτά τα... Τώρα επειδή είπατε και για τα εργαλεία, μου δείχνει αυτή τη στιγμή ο κύριος Πίτσης, κρίμα που δεν είμαστε τηλεόραση, μου δείχνει το ενδοσκόπιο το οποίο πλησιάζει. Είναι... Καταρχήν είναι αισθητικά πολύ ωραίο το βίντεο, κύριε Πίτση. Είναι εκπληκτικό. Είναι εκπληκτικό αυτό που βλέπω. Εδώ φουσκώνει
την βαλβίδα.
Απίστευτο. Λοιπόν, κύριε Πίτση, το γεγονός ότι μπορούν να εκτυπωθούν αυτά τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε, τα ενδοσκοπικά, σε 3D εκτυπωτές και να έχετε για κάθε επέμβαση και ένα εργαλείο. Αυτό αμέσως ρίχνει και το κόστος των επεμβάσεων.
Ναι, θα λέγαμε ότι τις κάνει πιο εύκολες και αν είναι πιο εύκολες σίγουρα θα έχουν λιγότερες επιπλοκές, λιγότερο χρόνο νοσηλείας και ούτω καθεξής. Οπότε βέβαια εμέσως το ρίχνει. Δεν θα το δεις άμεσα αυτό, δεν θα το δεις την πρώτη μέρα που θα δοκιμάσεις ένα καινούριο εργαλείο, αλλά σε βάθος χρόνου θα δεις αυτό το πράγμα, αυτό που λέτε. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κάνουμε ακόμα και στις περιορισμένες δυνατότητες που μας δίνει μια κοινωνία όπως είναι η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή, γιατί σίγουρα είμαστε μακριά από το κέντρο της Ευρώπης, όπου υπάρχουν τα headquarters των μεγάλων εταιριών, των πολυεθνικών και ούτω καθεξής.
Ναι, αλλά μην εμείς βρήκαμε τη διαδρομή τη λιγότερο κοστοβόρα και την πετυχημένη επίσης. Έτσι
βέβαια.
Δεν είναι.
Κάθε μέρα,
εμένα με έχετε ενθουσιάσει με αυτά που βλέπω. Βλέπω αναρροφητήρες εδώ. Πρέπει θα μου κάνετε τη χάρη σε μία από τις οθόνες να παρακολουθήσω επέμβαση.
Βέβαια. Λοιπόν, όποτε θέλετε. Μεγάλη μας χαρά.
Θα έρθω και θα το κάνω, κύριε Πίτση. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που προκάλεσα. Λοιπόν, να πάμε λίγο παρακάτω και να σας ρωτήσω για το ποια είναι η πρόκληση σήμερα που έχει ένας καρδιοχειρουργός, ο οποίος έχει τη δυνατότητα, ήδη δηλαδή έχει γίνει ο βηματισμός ο μεγάλος, να χειρουργεί με ενδοσκόπια, να χειρουργεί διαδερμικά, να έχει επιτυχίες. Ποια είναι η πρόκληση όμως, η μεγάλη, γιατί ταυτοχρόνως με όλα αυτά έχουμε και τις καρδιές. Οι οποίες διάβαζε πρόσφατα μία έρευνα για μία καρδιά, ας πούμε, τις μεταμοσχεύσεις εννοώ, που αναπτύχθηκε σε χείρο, μεταφέρθηκε σε μπαμπουίνο, κατάφερε ο μπαμπουίνος να ζήσει, ή μπαμπουίνοι μάλλον να ζήσουν 3 μήνες, είναι ένα ζητούμενο πάντα η μεταμόσχευση της καρδιάς. Θα την αναπτύξουμε στο εργαστήριο, θα την πάρουμε από χείρους, όπως παίρνουμε ήδη κομμάτια από την καρδιά τους, βαλβίδες. Τι θα κάνουμε, ποια είναι η πρόκληση, τι θα έλυνε το πρόβλημά μας.
Ναι, νομίζω ότι το πρόβλημά μας λύνει η επιδιόρθωση της δικής μας. Να μην αφήσουμε να χαλάσει η δική μας. Γιατί η μεταμόσχευση της καρδιάς, ειδικά το xenotransplantation στο οποίο αναφέρεστε, δηλαδή μεταμόσχευση μεταξύ ειδών, όταν φεύγει, παίρνουμε μια καρδιά από ένα είδος, για παράδειγμα από έναν χείρο και τη βάζουμε σε έναν άνθρωπο, έχει εκατομμύρια δυσεπίλητα προβλήματα. Δηλαδή πριν από 40 χρόνια ο πατέρας των μεταμοσχεύσεων, ο Σάμουεϊ, είχε πει ότι η xenotransplantation, που είναι αυτό στο οποίο αναφέρεστε, θα είναι το όνειρο της καρδιοχειρουργικής και θα παραμείνει για πάντα το όνειρο της καρδιοχειρουργικής. Δηλαδή ότι ποτέ δεν θα μπορούμε να επιλύσουμε το σύνολο των προβλημάτων που απαιτεί το xenotransplantation. Οπότε θεωρώ ότι πολύ πιο κοντά μας είναι η επιδιόρθωση της υπάρχουσας παρά η αντικατάστασή της.
Και πιο ασφαλής δεν είναι?
Είναι πολύ πιο ασφαλής, γιατί ακριβώς δεν έχουμε όλα αυτά τα εκατομμύρια. Το θέμα είναι να μην αφήσουμε την καρδιά μας να φτάσει σε τέτοιο σημείο που να χρειαζόμαστε μεταμόσχευση. Βέβαια, η μεταμόσχευση είναι καλώς υπάρχει που υπάρχει, γιατί θα σώσει μια ζωή η οποία είναι στο τελικό στάδιο. Αλλά αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι ποια είναι το impact της μεταμόσχευσης στο συνολικό πληθυσμό. Δηλαδή, τι θέλω να πω με αυτό. Η Ελλάδα έχει 10 εκατομμύρια πληθυσμό. Κάθε χρόνο γίνονται 10 μεταμοσχεύσεις καρδιάς. 10 μεταμοσχεύσεις στα 10 εκατομμύρια πληθυσμού. Ναι. Δηλαδή, το αποτέλεσμα που έχει μεταμόσχευση στην υγεία του πληθυσμού της Ελλάδας είναι άπειρο ελάχιστο. Και θα παραμείνει απειρό ελάχιστο, γιατί δεν υπάρχουν εδότες, τα γνωστά προβλήματα, ξέρετε. Γιατί η xenotransplantation.
Το ρωτώ γιατί πρέπει να το ρωτήσω, ότι όχι
ενώ
γιατί είναι σύνηθες.
Τα χειρουργία καρδιάς, πόσα χειρουργία καρδιάς γίνονται κάθε χρόνο? Γίνονται, ξέρω εγώ, σε όλη την Ελλάδα γίνονται 18.000 χειρουργία καρδιάς το χρόνο, 20.000 χειρουργία καρδιάς. Το impact είναι τεράστιο σε σχέση με τα 10. Αν βάλουμε τις διακαθετηριακές τεχνικές που κάνουν επεμβατικοί καρδιολόγοι, γίνονται άλλες 100.000, 150. Οπότε το impact είναι τεράστιο. Πόλεις ολόκληρες θεραπεύονται από αυτές τις τεχνικές. Οπότε αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι, νομίζω, αυτό που θα κάνουμε να αφορά πολλούς ασθενείς.
Λοιπόν, αυτό που κάνετε τώρα και θα κάνετε στην ημερίδα θα αφορά πολλούς ασθενείς, διότι είπαμε είναι η διαδερμική και η
ενδοσκοπική
καρδιοχειρουργική. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε ως σύμμαχο την τεχνολογία σε ένα βαθμό καθοριστική σημασίας σε αυτό που κάνετε. Βλέποντας το προοπτικά και κάνοντας μια υπόθεση εργασίας, θα μπορούσαμε να πούμε κάποια στιγμή ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα παίζει μεγαλύτερο ρόλο από ότι ο εγκέφαλος του κυρίου Πίτση?
Είναι φιλοσοφική ερώτηση.
Ναι, αλλά η ιατρική φιλοσοφία.
Και πραγματική. Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να δώσουμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Σίγουρα.
Είναι κάτι που σας φοβίζει?
Όχι, δεν είναι κάτι που
σας
φοβίζει.
Σας προβληματίζει?
Όχι, όχι, όχι. Γιατί θεωρώ ότι την τεχνολογία θα την έχουμε σύμμαχο. Τι εννοώ με αυτό? Θεωρώ ότι ήδη υπάρχει artificial intelligence στην ιατρική. Ήδη υπάρχει. Συγγνώμη. Υπάρχει Da Vinci. Υπάρχουν ρομποτικά βοηθήματα των χειρουργών, τα οποία εξελίσσονται και τα οποία σε ένα βαθμό έχουν αρχίσει πειραματικά να δοκιμάζουν και το artificial intelligence. Ποια είναι η εφαρμογή του artificial intelligence στην ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική? Μπορεί το εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείς να μην σε αφήσει να κάνεις μια κίνηση, εφόσον βέβαια έχει καταγραφεί
στο λογισμικό
δίσκο,
του,
ναι, και στο λογισμικό του, εκατομμύρια περιπτώσεις ή χιλιάδες περιπτώσεων, να μην σε αφήσει να κάνεις μια κίνηση η οποία να είναι επικίνδυνη για τον ασθενή. Αυτό,
να σε προστατεύσει, να
προστατεύσει. Και βέβαια, σε ένα βαθμό, στο μέλλον, στο απότερο μέλλον, θα μπορεί να κάνει μια επέμβαση ρουτίνας το εργαλείο από μόνο του, με σένα να επιβλέπεις. Και βέβαια, στο πιο απότερο μέλλον, ίσως το εργαλείο πάλι θα μπορεί να κάνει και μια πιο δύσκολη επέμβαση ή μια απλή επέμβαση χωρίς εσύ να επιβλέπεις. Αυτό πιστεύω ότι κάποτε θα γίνει στο μακρινό μέλλον. Αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να σκέφτεται πάντα.
Θα έχει, λέτε, πρωταγωνιστικό ρόλο πάντα.
Σε ένα επίπεδο πιο πάνω.
Το λέω γιατί είναι ένας.
Γιατί ο άνθρωπος μπορεί να σκεφτεί out of the box. δηλαδή έξω από το κουτί.
Έτσι.
Ενώ το εργαλείο θα σκέφτεται μέσα
στα δεδομένα,
που
του
έχεις δώσει.
Ναι, ναι.
Σίγουρα το εργαλείο κερδίζει στο σκάκι, κερδίζει τον άνθρωπο, τον Κασπάροφ.
Ναι.
Έχουμε χάσει από την artificial intelligence, χάσαμε πριν από πόσα χρόνια. Δεν ξέρω, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από τότε που χάσαμε το σκάκι. Αλλά ο άνθρωπος...
Το λέω, ξέρετε γιατί, κύριε Πίτση, επειδή είναι ένα θέμα στο δημόσιο διάλογο αυτό της τεχνητής νοημοσύνης και σε σχέση με τις θέσεις εργασίας και σε σχέση με το πόσο ξεφεύγει από την βούληση του ανθρώπου κάτι, και γιατί δεν υπάρχει και ένα νομικό πλαίσιο για την τεχνητή νοημοσύνη, όπως γνωρίζετε, το οποίο δεν ξέρουμε προς τα πού πάει το πράγμα. Αλλά αυτό... Ήθελα να σας το ρωτήσω και σε συνάρτηση με την εμπειρία που αποκτά ένας καρδιοχειρουργός, αφού εσάς έχω απέναντί μου. Θα μπορούσε να είναι η ερώτηση και σε οποιαδήποτε άλλη επεμβατική ειδικότητα της ιατρικής. Θέλω να πω, αν δεν ανοίξεις ένα στέρνο, ο φοιτητής ή ο σπουδαστής της ιατρικής, πώς θα το ξέρει αυτό, πόσο έχετε απομακρυνθεί? Είπατε ότι έχουμε plan B. Στο plan B πόσο εκπαιδεύονται? Mm-hmm. Οι γιατροί.
Βέβαια, προς το παρόν δεν είναι, εκπαιδεύονται μόνο στο Plan B. Γιατί στο Plan A δεν εκπαιδεύονται προς το παρόν. Δηλαδή, το αντίστροφο, έχουμε θέμα εδώ. Γιατί η ενδοσκοπική είναι στα πρώτα της βήματα και, όπως σας είπα, υπάρχουν ελάχιστα κέντρα στον κόσμο που κάνουν ενδοσκοπική καρδιοχειρουργική. Οπότε το Plan A είναι το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή, όχι το Plan B. Αλλά
θα αλλάξουν οι συσχετισμοί όμως στο μέλλον. Πάρτε την ως ερώτηση του μέλλοντος.
Ναι, είναι μια ερώτηση του μέλλοντος. Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι πολύ πιθανό να φτάσουμε σε ένα σημείο που να μην χρειάζεται. Να μην χρειάζεται να κάνουμε...
Καθόλου πια.
Καθόλου πια, ναι. Να έχουμε προχωρήσει τόσο πολύ με την κλειστή χειρουργική που να μην χρειάζεται ανοιχτή χειρουργική. Mm-hmm. Θεωρώ ότι κάπου στο μέλλον θα υπάρξει περίπτωση που θα είναι πολύ δύσκολη για κάποιον να κάνει ανοιχτή, γιατί δεν θα την έχει δει ποτέ του.
Γι' αυτό,
και θα
αυτό
την έχει
σας
δει μόνο
ρώτησα,
σε ταινίες.
Αν θα πρέπει η εκπαίδευση τελικά να αρχίζει από ένα σημείο, ας πούμε...
Είναι άδικο για τον ασθενή. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε πιθανόν σε ομοιώματα ανθρώπων. Και έτσι, ούτως ή άλλως, η εκπαίδευση και στην ενδοσκοπική θέλει να ξεκινήσει σε ομοιώματα. Εμείς όταν ξεκινήσαμε να εκπαιδευόμαστε στην ενδοσκοπική, ξεκινήσαμε χειρουργώντας μέσα σε κουτιά. Έτσι, όργανα τα οποία ήταν μέσα σε κουτιά. Έτσι ξεκινήσαμε. Δηλαδή δεν...
Τώρα, είπατε ότι αυτές οι τεχνικές καινούργιες, τις οποίες θα αναπτύξετε σε αυτήν την ημερίδα, κύριε Πίτση, και θα έχουν τη δυνατότητα να τις παρακολουθούν πολύ ταυτοχρόνως
και online,
από το,
και από το
ίντερνετ online, ότι έχουν εφαρμογή σε μερικά κέντρα στον κόσμο. Είμαστε ένα από τα λίγα κέντρα, ας πούμε, αυτό που υπάρχει στην...
Για πλήρως ενδοσκοπική είμαστε ένα από τα πάρα πολύ λίγα κέντρα στον κόσμο. Είναι ελάχιστα στην κυβερνήση.
Έχουμε ξένους ασθενείς που έρχονται σε εμάς?
Βεβαίως και έχουμε ξένους ασθενείς. Βέβαια, οι περισσότεροι είναι από γειτονικές χώρες, όπως είναι οι Βαλκανικές χώρες και η Κύπρος. Yeah. Βέβαια, προχθές είχαμε ένα τηλέφωνο, την περασμένη εβδομάδα, είχαμε τηλέφωνο από το Λονδίνο. Από μια Αγγλίδα η οποία ήθελε να έρθει να κάνει ενδοσκοπική επιδιόρθωση μητροειδούς βαλβίδας, γιατί άκουσε, το βρήκε στο ίντερνετ, ότι κάνουμε ενδοσκοπική, ότι το κάνουμε κάθε μέρα. Εδώ νομίζω το θέμα είναι η ρουτίνα. Άπαξ και κάνεις κάτι κάθε μέρα, τελικά...
Το μαθαίνεις και είναι δικό σου.
Είναι δικό σου και σίγουρα έχεις και τα καλύτερα αποτελέσματα. Αν το κάνεις μια φορά το χρόνο, δεν θα γίνεις ποτέ.
Τώρα, το κόστος για αυτές τις επεμβάσεις... Είναι κάτι το οποίο είναι επιτρεπτό, ξεφεύγει πολύ από τις κλασικές, έχει παραπάνω κόστος, γίνεται καταρχήν μόνο σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, δεν γίνεται
Βέβαια,
στα δημόσια
το κόστος
νοσοκομεία.
Είναι κάτι το οποίο είναι
απαγορευτικό, είναι.
Είναι αποδεκτό από τους ασθενείς, απόδειξη είναι ότι το κάνουμε κάθε μέρα, από τη στιγμή που το κάνουμε κάθε μέρα στην ερώτηση στην Ελλάδα της κρίσης, καταλαβαίνετε ότι το κόστος είναι... αποδεκτό από τους ασθενείς. Είναι σίγουρα λίγο πιο υψηλό από την ανοιχτή επέμβαση, γιατί έχουμε περισσότερα αναλώσιμα, αλλά όχι σε σημείο που... Δηλαδή θέλω να πω ότι οποιοδήποτε έχει, αν είχε την επιλογή, γιατί όπως έχουμε πει συνήθως εμείς δεν λέμε, ξέρεις, μπορούμε να σε κάνουμε και έτσι, μπορούμε να σε κάνουμε και αλλιώς, σίγουρα μπορούμε να κάνουμε και τα δύο.
Προτείνεται ένα συγκεκριμένο.
Προτείνουμε μία λύση. Αλλά νομίζω ότι αν λέγαμε ότι μπορούμε και έτσι, μπορούμε και αλλιώς, όλοι θα επιλέγανε το
ενδοσκοπικό. Τώρα, ο οποίος συμμετέχει.
Βέβαια, καλύπτει πολύ μεγάλο μέρος των,
του το κόστους. Το λέω αυτό για να ξέρουμε...
Βέβαια. Επειδή... Με οποίοι έρχονται ή με ιδιωτικές ασφάλειες.
Ναι.
Βέβαια το ποσοστό των ιδιωτικών ασφαλειών στη Θεσσαλονίκη είναι χαμηλό, στη Βόρεια Ελλάδα, όπως ξέρετε, ναι, είναι μόλις 5% του πληθυσμού.
Επειδή στην υγεία έχουμε όχι μόνο δύο ταχύτητες, αλλά πολλές ταχύτητες στην πρόσβαση της θεραπείας και μάλιστα της επιλογής της θεραπείας, άμα είναι καλύτερη, γι' αυτό σας το ρωτώ, κύριε Πίτση. Αυτή... Εσείς βρίσκεστε μπροστά σε καρδιές. Θυμάμαι όταν συναντήσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη το δόκτορα Μπάρναρτ, λίγο πριν πεθάνει, ήταν 6 μήνες πριν πεθάνει, και το ρωτήσαμε τι γίνεται με εσάς όταν χειρουργείτε καρδιές, τι νιώθετε, ας πούμε. Είναι το όργανο στο οποίο εδράζουν τα συναισθήματα και λέει μπα, αντλία είναι, δεν είναι τίποτα τέτοιο. Α, χειρουργείς μια αντλία, είμαι ένας καλός υδραυλικός, ας πούμε, είπε. Εσείς το συμμερίζεστε αυτό? Και πόσο συνδέει ο καρδιοχειρουργός την καρδιά που έχει μπροστά του με την προσωπικότητα στην οποία ανήκει η καρδιά? Παίζει ένα ρόλο.
Παίζει τεράστιο ρόλο, γιατί σίγουρα βλέποντας την καρδιά μπορώ να ξέρω τι ζωή έχει κάνει ο ασθενής. Βλέποντας την καρδιά, πολλές φορές βλέπουμε τη στεφανιογραφία του ασθενούς και ξέρουμε τη ζωή του ασθενούς από την κληρονομικότητά του, από τα γονίδια του, αλλά επίσης και από πράγματα τα οποία συμβαίνουν επίκτητα. Δηλαδή αυτό το βλέπουμε. Βλέπουμε τα ίχνη.
Βλέπετε τον καπνιστή, βλέπετε αυτόν που χρησιμοποιεί ακριβώς πολύ αλάτι στο φαγητό.
Πράγματα, πάρα πολλά πράγματα, κυρία Κεσία, του βλέπω και δεν μπορεί να ξεφύγει κανένας, πιστέψτε με. Βλέπω πολλά. Δεν χρειάζεται δηλαδή να... Οπότε το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την καρδιά, στην οποία βέβαια είναι η ειδικότητά μας, αλλά έχουμε ειδικευτεί να βλέπουμε και ανθρώπους. Γιατί πρώτα βλέπουμε τον άνθρωπο και μετά βλέπουμε την καρδιά του. Οπότε η συσχέτιση που κάνουμε μεταξύ των δύο, με την πάροδο των χρόνων μας, έχει καταγραφεί στο σκληροδίσκο.
Τώρα, όταν μπαίνετε, δείξτε μας μία, γιατί νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, κύριε Πίτση. Όταν μπαίνετε μέσα σε ένα χειρουργείο, σας περιμένει, εν πάση περιπτώσει, έτοιμη η κατάσταση εκεί για να μπείτε και να δράσετε. Κάθε φορά που τελειώνετε μία επέμβαση, έχετε αυτό, ας πούμε, το αίσθημα της ικανοποίησης? Μειώνεται αυτό ή είναι πάντα το ίδιο? Εγώ όταν
είναι
κάνω μια καλή εκπομπή και βγαίνω από το στούντιο, νιώθω μια εφορία, νιώθω καλά. Σωστά, όταν δεν κάνω κάτι το στομάχι μου πονάει. Εσείς το νιώθετε
είναι
αυτό?
Είναι πάντα το ίδιο, ναι. Η ικανοποίηση είναι πάντα η ίδια. Αυτή δεν πρόκειται να σβήσει όσα χρόνια και όσα χρόνια και να περάσουν, όσα χειρουργία και να κάνουν.
Και οι ασθενείς σας?
Οι ασθενείς
είναι ευγνώμονες.
Ναι, σίγουρα.
Δηλαδή σας το δείχνουν αυτό?
Στον χειρουργό είναι πάρα πολύ ευγνώμονες, ναι. Έχουμε εξαιρετική σχέση με τους ασθενείς μας.
Λοιπόν, πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής με τον κύριο Πίτση. Ο Γιώργος μου έδωσε μικρόφωνο την ώρα που χαμηλόφωνα. Ο κύριος Πίτσης μου έλεγε, το ξέρετε ότι με περιμένουν επάνω. Ετοιμάζεται να κάνει το χειρουργείο ότι τον περιμένει. Θα κλείσουμε την εκπομπή σε πολύ λίγα λεπτά από τώρα, κύριε Πίτση, και θέλω να σας ρωτήσω. Λέτε ότι όταν βλέπετε τα αγγεία και βλέπετε και την καρδιά και όλα αυτά των ασθενών, των ανθρώπων που χειρουργείτε, έχει ήδη... Εκεί υπάρχει το αποτύπωμα και το βιολογικό και των καταχρήσεων ή μη καταχρήσεων που έχει κάνει ένας ασθενής. Για να βρεθεί στα χέρια σας κάτι έχει κάνει που δεν είναι και πολύ καλό.
Ή τα γονίδια του.
Ή τα γονίδια του, εν πάση περιπτώσει, για το οποίο δεν είναι υπεύθυνος. Δεν είναι υπεύθυνος. Λοιπόν.
Η οποία παίζει τεράστιο ρόλο. Η κληρονομικότητα παίζει τεράστιο ρόλο.
Σε τι ποσοστό, μιας και το λέτε, τα ξέρουμε αυτά?
Ναι, γιατί το ίδιο πράγμα, ο ίδιος παράγοντας κινδύνου, που μπορεί να είναι το κάπνισμα ή η έλλειψη άσκησης ή η κακή διατροφή, δεν επηρεάζει όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν διάφοροι γονότυποι, οι οποίοι άλλοι επηρεάζονται περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Τώρα, αν μπορούμε αυτό να το πούμε μόνο και μόνο βλέποντας το γονιδίωμα, η ιατρική θα φτάσει σύντομα σε αυτό. Ήδη μελετάμε το γονιδίωμα των ασθενών, ήδη όταν βλέπουμε περίεργες παθήσεις, παίρνουμε συγκατάθεση ασθενούς και στέλνουμε αίμα για να πάρουμε το γονιδίωμα και να δούμε αν μπορούμε να αναγνωρίσουμε το γονίδιο για το οποίο ευθύνεται για αυτή τη σπάνια πάθηση ή και την πιο συχνή πάθηση. Ακόμα και πολύ απλές παθήσεις. Για παράδειγμα, έχουμε κάνει πολλή έρευνα στο γονιδίωμα για την ανεπάρκεια της μητροειδούς. Αλλά σίγουρα θα μπορούμε να πούμε στο μέλλον ότι ξέρεις κάποιος επηρεάζεται πιο πολύ από το κάπνισμα από κάποιον άλλον.
Που δεν επηρεάζεται.
Που δεν επηρεάζεται τόσο πολύ. Όχι που δεν επηρεάζεται, μην έχουμε αυτές τις ελπίδες ότι δεν επηρεάζεται. Δεν επηρεάζεται τόσο πολύ. Αλλά προς το παρόν ακόμα αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Ναι.
Κύριε Πίτσι, μπορείτε όμως να βάλετε απαγορευτικά. Να πείτε όχι αυτό, ναι. Διαροπάλου. Όχι το άλλο διαροπάλου. Ποια είναι τα όχι διαροπάλου για να έχουμε...
Τα εύκολα. Τα εύκολα είναι τα όχι. Το κάπνισμα. Ναι. Το κάπνισμα πολύ απλά δεν πρέπει να υφίσταται. Πρέπει να διακοπεί...
Πάρα αυτά.
Για όλους τους ανθρώπους. Κανείς δεν πρέπει να καπνίσει. Κανένας. Είτε είναι ασθενής, είτε είναι υγιής. Οι υγιείς για να παραμείνουν υγιείς. Οι ασθενείς για να... Λοιπόν, το κάπνισμα είναι νούμερο ένα και είναι αν σταματήσει η Ελλάδα το κάπνισμα, την άλλη στιγμή η υγεία της θα βελτιωθεί πολλαπλάσια, πάρα πολλές φορές. Το κάπνισμα είναι το νούμερο ένα και είναι πολύ μακριά από όλα τα άλλα. Επιμένω τόσο πολύ στο κάπνισμα, γιατί αν αρχίσω και αραδιάζω τη λίστα και πω 2, 3, 4, όλοι θα κολλήσουν σε αυτό που τους συμφέρει. Και θα πει, α, εγώ δεν το κάνω αυτό. Αλλά το κάπνισμα, και επιμένω στο κάπνισμα. Το δεύτερο βέβαια είναι...
Εμένα γιατί με κοιτάζει, Γιώργο, κύριε Σπίτσης, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν.
Το δεύτερο είναι η διατροφή και η άσκηση. Σίγουρα, εντάξει, πρέπει να τρεφόμαστε όσο
το δυνατόν. Αλάτι.
Το αλάτι το χρειαζόμαστε. Είμαστε, όπως είμαστε φτιαγμένοι από άνθρακα, σαν ανθρώπινο είδος και
σαν τρώμε πολλές επεξεργασμένες τροφές που περιέχουν αλάτι, γι' αυτό το λέω. Είναι κάτι που χρειάζεται.
Νομίζω θα πάει πολύ χαμηλά στη λίστα. Το αλάτι βλάπτει μια συγκεκριμένη κατηγορία.
Τσιγάρο να το κόψει η Ελλάδα, είπα την πρώτη φορά το άκουσα αυτό.
Για το αλάτι δεν είπα τίποτα.
Όχι, για το αλάτι δεν είπατε. Για το τσιγάρο λέω. Είπατε για την άσκηση και είπατε και για τη
διατροφή. Όταν λέω διατροφή, τι εννοώ? Να μην τρώμε αυτό που λέμε junk food. Δηλαδή να μην τρώμε το φαγητό της, το έτοιμο.
Σκουπίδια.
Ναι, έτσι ακριβώς. Θα πρέπει να μαγειρεύουμε το φαγητό μας και να τρώμε το φαγητό μας. Αυτό είναι η διατροφή. Και βέβαια, όταν μιλάω για άσκηση, όχι υπερβολές, όχι γυμναστήρια και μαραθωνίους, 20-30 λεπτά, 40 λεπτά περπάτημα κάθε μέρα.
Αν κάνουμε... Γοργό.
Γοργό καλύτερα από το πιο αργό. Ναι. Της βιτρίνας. Υπάρχει το περπάτημα της βιτρίνας και υπάρχει και το περπάτημα της άσκησης. Του περιπάτου που είναι στην παραλιακή, ξέρω εγώ. Ναι. Θα πάμε περαδόθε. Αυτό είναι πιο ωραίο περπάτημα και είναι, αυτή είναι η άσκηση. Αν το κάνουμε αυτό, τότε νομίζω ότι είμαστε...
Πολύ απλά πράγματα τα οποία κολλάνε στο να έχει υγεία κανείς σε όλα τα όργανα του και γενικώς στη ζωή του.
Και το πιο απλό πράγμα για τους καρδιοπαθείς, αν αναφερθούμε στους καρδιοπαθείς, όσον αφορά το θέμα της δίαιτας, η άσκηση είναι η ίδια και για τους υγιείς και τους υγιείς. Όσον αφορά το θέμα της δίαιτας, νομίζω ότι αυτό που μάθαμε από την εκπαίδευσή μας είναι 4 πράγματα να θυμόμαστε. Φρούτα, λαχανικά, κοτόπουλο, ψάρι. 4 πράγματα, δεν χρειάζεται
ούτε... Φρούτα, λαχανικά, κοτόπουλο, ψάρι.
4 πράγματα, αν τα θυμόμαστε αυτά τα 4, τα υπόλοιπα ρεά και πού.
Λοιπόν, τελείωσε ο χρόνος μας. Σας ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Πίτσι. Τώρα θα σας επιτρέψω να πάτε να κάνετε χειρουργείο. Αφού τελείωσε η εκπομπή, σας δίνω την άδεια.
Ήταν πολύ ευχάριστη εκπομπή και πάρα πολύ διασκεδαστική.
Να την επαναλάβουμε. Λοιπόν, εγώ θα έρθω να παρακολουθήσω ένα χειρουργείο σας, όπως μου υποσχεθήκατε. Εύχομαι τα καλύτερα για τον ασθενή σας και για εσάς, τώρα που θα πάτε να χειρουργήσετε. Και θα σας
για τους ασθενείς μας, γιατί
για
έχουμε
ασθενείς.
Δύο χειρουργεία
έχετε. Λοιπόν, σήμερα. Τι να πει κανείς. Ζει με χειρουργείο ο άνθρωπος. Δεν γίνεται να του το αφαιρέσει κανείς αυτό. Εύχομαι πάντα επιτυχία στα χειρουργεία σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ
πρώτα για τους ασθενείς σας και μετά για εσάς. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι, Γιώργο, μέχρι να πάμε στο δελτίο των ειδήσεων και μετά θα είμαστε μαζί πάλι και από τις 10 μέχρι τις 11. 23, 13, 23, 13. 338-420 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Unchain my heart. 'Cause you don't care about me. Unchain my heart. You got me sort of like a pillowcase. But you let my love go to waste. So unchain my heart. Oh, please, please set me free. Unchain my heart. Unchain my heart. Baby, let me go. Unchain my heart. 'Cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, oh please, please set me free. I'm under your spell, like a man in a trance, but I know darn well that I don't stand a chance. So unchain my heart.
Unchain my heart.
Let me go my way.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
You worry me that day.
Unchain my heart.
Why lead me through a life of misery when you don't care a bag of beans for me? So unchain my heart. Oh, please, please set me free.